Virðulegi forseti, ég held að ég hafi nú ekki lesið minna en þessi mál heldur en háttvirtur þingmaður Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir og lesið það með sennilega sama styrkleika og gleraugum eins og háttvirtur þingmaður. En það er svo að ráðstöfunartekjur, prósentulega séð, hafa aukist meira heldur en annarra borgara þessa lands. Varandi skattbyrðina og það rannsóknir sem að Stefán Ólafsson hefur gert, að það er bara allt önnur ella. Og getum tekið þá umræðu síðar, en aðalatrið er það að hér með þessu frumvarpi er verið að uppfylla samkomulag við eldri borgara sem gert var í sumar. Ákveðnir þættir þess samkomulag eru yfirfærðir yfir á örorkulífeyrisþega og ég held við getum öll óskað eldri borgurum og öryrkjum til hamingju með þann árangur sem þeir hafa náð og ég tel að við getum haft öll sóma af.
Andsvörum er lokið.